ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚት ሚኒስተር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተኻፊለን ነይረን። ጎኒ ጎኒ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣልዒለን ምስ ቪኦኤ ተዘራሪበን ነይረን። ኣኒታ ፓውልያ ኣዘራሪባተን ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝተዛረባሎም እቶም ኣብዚ ናይ ዝዓመት ዋዕላ ኣፍሪቃ ዓብለልቲ ዝነበሩ ኣርባዕተ ጉዳያት ኣካታዒ ዝኾነ ፕረዚደንት ሱዳን ዑማር ኣልበሽር ኣብቲ ዋዕላ ምክፋሎም ኩናት ደቡብ ሱዳን፣ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሩንዲ፣ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ እዮም። ከምኡ እውን እተን በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣብ ዝባን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣንጠልጢሉ ዘሎ ሕቶ ሕብረት ኣፍሪቃ ገና ተኣማንነት ዘለዎ ድዩ ዝብል እውን ኣልዕለን ኣለዋ። ኣኒታ ፓውል ንዘለዓለትለን ፈላማይ ነጥቢ ብዛዕባ ፕረዚደንት ዑማር ኣልበሽር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝሃብኦ መልሲ
It's interesting that you call it a controversy because for the Africans it did not appear to be a controversy. For us it really was
ኣካታዒ ኽትብሉ ምጽዋዕኺ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ንኣፍሪቃውያን ኣካታዒ ዝኾነ ኣይመስልን። ንዓና ብሓቂ ኣካታዒ እዩ። ከም ትፈልጥዮ ንጻዕርታት ዓለም ለኸ ቤት ፍርድሪ ገበናት ነቲ ፕረዚደንት ኣልበሽር ንኽእሰሩ ዝሃቦ ትእዛዝ ደጊፍናዮ ኢና። ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ንውዕል ኣይሲሲ ዝፈረመ ሃገራትን ኣሕሊፈን ክህባ እውን ኣተባቢዕና ኢና። እቶም ኣብ ሱዳን ዝተሳቀዩ ግዳያት ምጽናት ዘርኢ ፍትሒ ይግብኦም እዩ። ኣልበሽር ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምክፋሎም ነቲ ሸቶ ንድሕሪ ዝመለሰ ይመስለኒ ኢለን። ብዛዕባ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዝያዳ ክግበር ዘለዎ ይመስለኒ። እቲ ጎንፂ ዓመትን ፈርኣን ገይሩሎ፣ ግን ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ገና መንገዲ ዘይምርካብና ኣዝዩ ኣጉሂና ኣሎ ድሕሪ ምባል ሚስ ግሪንፊልድ ከምዚ ኢለን
We are very supportive of the renewed efforts by the IGAD plus to try to
ስለዚ ኢጋድን ዝሐደሶ ጻዕርን ኣብ ልዕልቶም ተጻረርቲ ወገናት ሰላም ንኸናዲዩ ዝያዳ ጸቕጥን ምግባር ዝገበረ ፈተነን ኣዚና ኢና ንድግፎ። ግን ከዓ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ሕብራት መንግስታት መዓቐባት ክግበር እውን ንደፍእ ኣለና። ኣብ ልዕሊኦም ተወሳኺ ጸቕጢ ክንፈጥር ስለ ዘድልየና፣ ምክንያቱ ኩናት ቀጺሉ ስለ ዘለውን ኢለን። በዚ ጎንፂ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተተንኪፍ እዩ። ኣሽሓት ደብሰ ገይሮም ዕቑባ ይሓት ኣለዉ። ኣሽሓት ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም እዮም ዝበላ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝቕፅላ ኣዋርሕ እዋን ዝናብ ምስ ምዃኑ ሰባት ዝያዳ ስለ ዝሳቀዩ ኣሻቂልና ኣሎ። ስለዚ ነዚ ጎንፂ ምፍታሕን ሰላም ዝመፀሉ መንገዲ ምንዳይን ዘህፅፁ ኢለን። ብዛዕባ ኩነታት ብሩንዲ ኣልዒለን ከዓ ኣዝዩ ኣሻቂሉና ኣሎ ድሕሪ ምባል እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እዩ ዝበልኦ እውን ገሊፀን።
That is a result of the president of Burundi seeking a third term. We think that this is
እዚ ውፅኢት እቲ ፕረዚደንት ቡሩንዲ ሳልሳይ ግዜ እዋን ስልጣን ምድላዮም እዩ። እዚ ብንጹር ፖለቲካዊ ውሳኔ ምዃኑ ኢና ንኣምን። ካብቲ ዞባን ካልኦት ንሰምዑ ዘለና እዚ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ። ግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ቡሩንዲ እቶም ፕረዚደንት ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ኣለዎም ዝብል የለን። እዚ ውሳኔ ኣብቲ ሃገር ንዝህሉ ሳዕብየን ወሳኒ እዩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ሃገር ሰላም ክህሉን ቡሩንዲ ናብ ኣውንታዊ መንገዲ ንቅድሚት ክትከይድን ኣብ ምግባር ዝፈጽምዎ ግደ ሓድጊ እዩ። ግን እዚ ኩነታት ሕጂ ብዘለዉ እንተቐጺሉ ነዚ ሓድጎም ከጥፍኦ እውን ኢለን። ሕገ መንግስቲ ብምቕያር እዋን ስልጣኖም ንምንዋሕ ንዝደልዩ ፕረዚደንታት ብዝምልከት ፖሊስና ንጹር ዝበላ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ገለ ሃገራት ግዜ ገደብ ስልጣን መራሕቲ ዘይብለን ኣለዋ ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢለን
For democracy to thrive, we think there should be change of governments, transitions in governments on a regular basis. But for a country to make the decision, or a president to make the decision...
ዲሞክራሲ ንኽዕንብብ በብእዋኑ መንግስታት ክቀያየሩን ምስግጋር ምሕደራን ክህሉ ኣለዎ ኢልና ንኣምን። ግን ፕረዚደንት ንረብሑ ክብል ሕገ መንግስቲ ምቕያሩ ፈጺምና ንቃወሞ። ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝረኸብናዮ ብግልፂ ነዚ ተዛሪብናዮ ኢና። ኣብቲ ዞባ እውን ቀጻሊ ደገፍ ንረክብ ኣለና ኢለን። ኤኮዋስ ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኩሎም ፕረዚደንታት እዋን ስልጣኖም ከየናውሑ ዘተባብዕ ዓዋጅ ንምውፃእ ሓሲቡ ነይሩ እዩ። እዚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ኣውንታዊ ነገር እውን እዩ። ብዛዕባኡ ምዝራቦም ንምልእቲ ዝተኣህጉር እውን ዝኸውን ይመስለና። ግን ኣይወፀን ኢለን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በዓልቲ ስልጣን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ብዛዕባ ተኣማንነት ሕብረት ኣፍሪቃ ብዝምልከት ሕብረት ኣፍሪቃ ተኣማንነት ኣለዎ ዶ ኣብ ዝብል ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እዚ ኢለን
Of course the AU has credibility. We have to understand like the UN the AU is made up of member states.
እወ ብርግጽ ሕብረት ኣፍሪቃ ተኣማንነት ኣለዎ እዩ። ክንርድኦ ዘለና ነገር ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ሕብራት መንግስታት ሉዓላውነት ብዘለዎን ኣባል ሃገራት ዝቆመን كم حبرة منقصة زلو بدهوتات حبرة أفريقاون نقابلات هاقراتون بحادة نممتع إن نقل أفتاقه قور زقات ومزلو وقلت أقامات نمفتحن زفتن زلو إيوم سلازي قبل علزي أم بزت أمام المنقد دي سريحهم قل عاوتون رقيبهم يوم نقابلنات أبو منبر حبرة زوما أنصار تنسالسة قزي أوان سلطان منو داي أتري روم مزرابهم كن أدو مدلي حبرة أفريقا أبتزوبا عبيت الوازن اللون مرحتي نعبية إيكونومي نمن إسات عدل سرحة مفتارن نمثلات دك إنستيان كدف ونكسرحن يتبابع اللوم 100% عووت ديو أيفالون 500 تاوخ عووت ديو أيفالتن جن وزي تاوو ديو جن حابوز وحيز السرحة اللوو أفتاه قرر زتخب رأيو نخلتشحن عصر شديشن عامة مرات زعبة أفريكا نقدمت مسن رأخة حبرة أفريكا أفتاه قرر زيادة حيال كخووني لن ليندا توماس غرينفيلد مخطل منيستر وزع يونايتد ستيتس نقودات أفريكا أمور داتا تقالمة أيغ أبو على حبرة أفريكا زكا فلازلوا إذن رابعي قزي إن مخانون مزبزحات مرحت أفريكا أبو أفريكا زقدوسو الأخاتن فوليات الأخاتن حبرة منقصات تراخيبا كما يتعدل كم ذهبان تزاريبان اللوان.